бо цілком заступає юнакові кохання і в занепокоєні пристрасті. Йому зароджувалось почуття ніжності і подяки. Під млосним його впливом хлопець навіть цілував її руки. А це були перші жіночі руки, що здобулись у нього на таку честь. Бо він глибоко свідомий піднесення, що його після її дотику опанувало, того вибуху діяльних сил, що поцілунок її збурив, як електрична іскра. Вона вплилась в його життя невидним, потайним, але могутнім чинником, даючи, крім того, спізнати в собі жінку, що не розмінюється на дрібні кривляння і не силкується нічого вдавати. Перед нею всі дівчата, що він знав, були маніжними ляльками, які віддатись вважали за подвиг, саможертву і невідплатну послугу. Поволі присвячуючи хлопця до таємниць кохання, вона навчила його цінувати поцілунок, що досі йому нікчемною забавкою здавався. Та все інтимне плетиво жаги, що виробила людський за час від кам'яного віку і дотепер, і Степан, швидко відбуваючи прискорений курс у цій галузі людського досвіду, що передається в покоління без підручників та заповітів, звільнявся з книжних полюшок, що його розум обгортали. Бо ночі давали йому відчуття бездумного, отже справжнього життя, вільного від жодних приписів і вимог, непідлеглого ні розпорядженням, ні звітам. Вночі заплющувалось пильне око контролю і застережень, ущухали обридливі голоси, що припрошують, намовляють і наказують. І забувши їх, він спізнавав свавільну незалежність і зухвалу силу життя, що крізь тисячі загад доносить свій безсмертний чар. В її умінні любити не було нічого штучного, хоч слово «любов» було найулюбленішим її жартом. Але зненацька серед пестощів хлопець почував у ній щось віддане і невимовне. Який жар внутрішнього багаття, що опалював його на мить і лякав. В ту хвилину він казав собі, що не розлучиться з нею ніколи, що не зможе без неї жити, ладен був пропонувати їй кинути родину і будувати з ним щасливий курінь на фундаменті стипендії. Замить вона вже жартувала, і він знову жодних зобов'язань на собі не почував. Любив її жарти, любив ті втішні, песливі назвиська, що вона до нього прикладала, і які кожному чути приємно, хоч вони й дурні. Любив пахучі цигарки, що незмінно приносила крадучів сина, та безтурботні і безслідні розмови, що між ними точилися. Мусінька ніколи про що серйозно не казала, ніколи не турбувала його своєю душею, і він мусив би вельми вдячним їй за цю пільгу бути, бо знати чужу душу – надто важкий тягар для власної душі. Минув місяць безтурботного спокою. Дні праці і ночі кохання, що поглиблює і вишліфовує свідомість. Вже почались нудні дощі і сірі тумани. Але витягнута сховищ солдатська шинель чудово рятувала його на дворі. А дебелі юхтові чоботи були зовсім непромокальні. Тіло його в одежі почувалось так само затишно, як і душа в тому тілі. Всі гризоти затихли в ньому без великого з його боку клопоту. І він розгонисто мчав уперед, як пущена з пружного лука стріла. Від свідомості цього наставлення благословенний лад панував йому в голові, запліднюючи його ясністю думки, що немає нічого спільного з хоробливою яскравістю мрії. Отруйні, себелюбні чи світолюбні марення, здавалось, його геть покинули і спростили йому життя, бо він сам зрозумів, що мусить ще чимало перевалів перейти, щоб робити висновки. Небезпечний нахил до неповної індукції, коли юнак на підставі перших двох десятків років земного гостювання, років смішних і наївних, пробує від себе установити світові закони, раз у раз стукаючись лобом об дійсність, поступився в ньому мудрому прагненню поступово обізнатись життям і накупчати в собі достатню кількість його фактів. Він зробився поважним, трохи гордим. Мав вигляд розумненького юнака, що хоч і молодий ще, а багато що знає, геть усе тямить і кожному може розтлумачити, що, як, куди і до чого. В інституті Степан простував велетенськими кроками. Поруч наука він дедалі більше висувався в громадському житті студентства, що в масі своїй того часу було байдуже і неймовірливе до колективізму через початку обов'язковості, що на громадськості лежала. Людина визнає солодкість тільки забороненого плоду, і біблійний переказ про це міг би бути доречний політикам. У всякому разі для тих, у кого громадська жилка органічна і від зовнішніх обставин не залежить, тодішнє студентство було неораним, хоч і малородючим полем. Після кількох виступів на загальностудентських зборах Степана обрано на секретаря студентського бюро спілки «Робземліс» і на члена інститутського бюро «Кубичу». Він став страшенно заклопотаний, страшенно діловий, на силу вміщаючи в добу всі обов'язки перед собою та громадою. На вечірці, що організовував Кубуч, у актовій залі інституту на користь незаможних студентів ухвалили, крім виступу запрошених артистів, улаштувати і живу газету. І Степанові спало на думку запропонувати увазі редколегії своє оповідання «Бритва», що валялось у нього чернеткою без видимої мети. Діставши ухвалу, хлопець трохи почистив та підгострив її для масового гоління і виступив із своїм виробом перед аудиторією. Тільки в перший момент він хвилювався, потім раптом заспокоївся і, почуваючи, як уважнішають слухачі, остаточно спіймав темп читання і мірно, опукло довів його до кінця без зайвих піднесень та пауз, діставши стільки ж оплесків, що й запрошений із опери тенор. Ба більше, щось кинуло йому навіть квітку, що, не долетівши помосту, сумно впала на підлогу. Але він не визнав за потрібне підняти цей перший лавр із вінка своєї майбутньої слави. Взагалі, він до успіху свого поставився дуже неприхильно, і коли один з учасників «Живої газети», студент останнього курсу Борис Задорожній, палко похвалив його і почав розпитувати, чи ще він щось написав, хлопець похмуро відповів: «Нема часу на ці дурниці». «Даремно», – сказав Задорожній. «Що нас чекає, коли кінчимо? Заженуть на завод у контору – і край. Обростай мохом, а оповідання писати – хороша річ. Я, от тільки хвилина гуляща, так і читаю щось». Степан заперечував: «Оповідання – це пусте, розвага. Без них можна жити». І між ними виникла маленька дискусія про письменство, якого Степан був одвертим ворогом, а Борис – великим прихильником. Проте вдома він за тиждень написав ще два оповідання. Студент Задорожній, що так щиро привітав його письменницькі заходи, став чи не через це саме добрим його приятелем, до кого він і за порадою хоч і звертався, і додому навіть часом заходив. Доля цього веселого і здібного хлопця була повна злиднів та прикростей. Він мав необережність родитися від священика, що хоч і помер тому років з 10, але й цим не змив плями з синової честі. Двічі його виключали з інституту за соціальне походження, і він двічі поновлювався, бо особисте минуле його було справді бездоганне. На 5-й рік він дійшов 3-го курсу та дістав посаду нічного сторожа в комгоспі, вважаючи себе за найщасливішу в світі людину. Навесні він мав кінчити інститут по відділу цукрової промисловості. Степан почував до нього приязнь і глибоку віру в його художній смак. Отже, Борис став інтимним вірником його письменницьких спроб і першим доброзичливим до того ж суддею його творів.